Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ, փետրվարի 3-ն է, մի քանի ժամ առաջ Բերմանը ենթարկվել, ապա ձերբակալվել է հայկական ժամանակի լրագրող Հայկ Գևորգյանը։ Ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը մամլաազուլիսում ասել է, որ ընտրություններում առաջինը լինելու խնդիր չկա է, որ հանուն կարևոր նպատակների հնարավոր զիջումների գնալ։ Մինչդեռ իշխող կոալիցիայում չեն բացառում նոր հուշագիր կազմելու հնարավորությունը։ Թուրքիան խստացնում է օրենքները, ինչպես դա կազդի տեղապորինի ապրող և աշխատող հայերի վրա։ Վրաստանի ղեկավարը Միացյալ Նահանգներում հանդիպել է հայամետ օրենսդիրների հետ, մամուլ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համարոտ տեսությունը։
Մյունխենում մեկնարկել է համաշխարհային անվտանգությանը նվիրված հերթական միջազգային համաժողով, որին մասնակցում են մոտ 7 տասնյակ երկրների բարձրաստիճան դիվանագետներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ալեն Ժուպեն և Եվրամիության արտգործնախարար Քեթրին Աշթոնը։ Հայաստանը համաժողովում կներկայացնի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Օրակարգում են արաբական աշխարհում սկիզբ առած հեղափոխությունները, Իրանի միջուկային ծրագիր, ինչպես նաև Եվրոպայի տարածքում առկա սառեցված հակամարտությունները։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել է, թե ափսոսում է, որ իր նախագահության ընթացքում փոխզիջումների է գնացել մի շարք կարևոր բարեփոխումների հարցում։ Այդ մասին Սաակաշվիլին ասել է Վաշինգտոնի Ջորջթաունի համալսարանում նախագահ Օբամայի և պետքարտուղար Քլինթոնի հետ հանդիպումներից հետո։ Խոսելով ուշացած բարեփոխումների մասին, մասնավորապես Սաակաշվիլին ասել է, թե կուզենար նախագահության հենց առաջին տարում շրջանառության մեջ դնել ազգային փոքրամասնությունների մասին օրենքը, որը հիշեցնենք ընդունվեց անցած տարի և իրավաբանական կարգավիճակ տվեց տեղի հայկական եկեղեցուն։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենեին հայտարարել է, թե Իսլամական Հանրապետությունը երբեք չի ընդգրկի միջազգային ճնշումների առջև և չի դադարեցնի իր խաղաղ միջուկային ծրագիրը։ Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցներն ու սպառնալիքները կվնասեն Միացյալ Նահանգներին, զգուշացրել է Խամենեին, և միևնույն ժամանակ խոստացել Թեհրանի անունից օգնություն տրամադրել ցանկացած ժողովրդի և խմբավորման, որը կպայքարի Իսրայելի դեմ։ Հյուսեին Կովկասում գործող Իմարատ Կովկաս ծայրահեղական խմբավորման առաջնորդ Օկումարովը հայտարարել է, թե հրահանգել է այլևս հարձակումներ չիրականացնել Ռուսաստանի խաղաղ բնակության վրա։ Ռուսաստանյան վերջին իրադարձությունները փաստում են, որ ժողովրդի շրջանում նվազել է աջակցությունը Պուտինի, մեջբերում եմ չեկիստական վարչակազմի նկատմամբ։ Այդուամենայնիվ մեր կրոնը մեզ թույլ չի տալիս վնասել այն ռուսաստանցիներին, որոնք աջակցում են կամ չեն մասնակցում մահմեդականների դեմ վարչակազմի պայքարին, այսօր տարածած տեսահաղորդում հայտարարել է Օկումարովը։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարել են, թե աննախադեպ ծրտերի արդյունքում միայն 3 երկրում զոհերի թիվն ավելացել է եւս 4 տասնյակով։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության այսօր հրապարակած զեկույցի համաձայն մեկ շաբաթվա ընթացքում -33 աստիճան ծրտի զոհ է դարձել ավելի քան 100 մարդ։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր առավոտյան իրավապահները Բերման են ենթարկել հայկական ժամանակի լրագրող Հայկ Գևորգյանին, քիչ առաջ զրուցել ենք մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանի հետ։ Այսօր տեղեկություն ստացվեց, որ ձերբակալվել է հայկական ժամանակի թողարկման պատասխանատու Հայկ Գևորգյանը, սա կապվում է ինչ-որ ճանապարհային տրանսպորտային պատահարի միջադեպի հետ, ինչ է հաջողվել պարզել այս պահին։
Արմեն, ես ասեմ, որ Հայկ Գևորգյանը արդեն կալանավորված է Ազատություն ռադիոկանին այս տեղեկությունը ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչությունից փոխանցեցին, նրան նաև մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածների հատկանիշներով, 242 հոդվածի առաջին և 244 հոդվածի հատկանիշներով։ Ես մի փոքր մանրամասնեմ, թե մեղադրանքի էությունը որն է. մեքենան վարելիս երթևեկության և տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնները խախտելը, որը մարդու առողջության ազգուշության պատճառել է ծանր կամ միջին ծանրության վնաս, և դեպքի վայրը թողնելը, այսինքն դեպքի վայրից փախուստի դիմելը։ Ոստիկանությունը պնդում է, որ Հայկ Գևորգյանը օրեր շարունակ հետախուզման մեջ է եղել, առավոտյան նրան բերման ենթարկելու պատճառը դա է եղել։ Ես նշեմ, որ մենք քիչ առաջ զրուցեցինք նաև Գևորգյանի որդու Վահագն Գևորգյանի հետ, որը մանրամասներ փոխանցեց, թե ինչպես է բերման ենթարկվել Հայկ Գևորգյանը։ Դա մոտավորապես 11-ի սահմաններում է եղել առավոտյան, երբ Հայկը պատրաստվել է աշխատանքի գնալ մեքենայով, մեքենային մոտեցել են մի քանի աշխատակիցներ, ըստ որոշ տեղեկությունների որդին չի տեսել, սակայն նրան փոխանցել են այդ տեղեկությունները, նրանք եղել են ոչ թե ոստիկանական հագուստներով, այլ քաղաքացիական, և նրան բավականին բիրտ ձևով, ինչպես որդին էր պնդում, բերման են ենթարկել ոստիկանություն։ Նա ժամեր շարունակ գտնվում էր ոստիկանության կենտրոնի բաժնում, և ժամը 2-ի սահմաններում, այսինքն մոտ 1 ժամ առաջ, նրան տեղափոխեցին քրեակատարողական հիմնարկի ժամանակավոր պահման 1-ուսարան, ինչպես Հայկ Գևորգյանին ուղեկցող ոստիկաններն էին պնդում, նրան Նուբարաշ են տեղափոխում։ Այն նշեմ, որ հայկական ժամանակի խմբագրակազմը երեկոյան ժամը 6-ին պատրաստվում է մամուլի ասուլիս հրավիրել և պարզաբանումներ տալ, իր դիրքորոշումը ներկայացնել կատարվածի վերաբերյալ։
Աստղիկ, իսկ այս պահին կա տեղեկություն, ձերբակալված լրագրողը ունի կապ իր փաստաբանի հետ, արդեն ունի փաստաբան, թե չունի, եթե ունի, ինչ է ասում փաստաբանը։
Արդեն ունի փաստաբան, Վահե Գրիգորյանն է Հայկ Գևորգյանի փաստաբանը, ես նաև գիտեմ, որ երկրորդ փաստաբանն է ներգրավելու գործում, այժմ նրա հարազատները կապ են հաստատում փաստաբանի հետ, և փաստաբանը ևս մեզ տեղեկացրեց, որ պետք է գնա տեղում, այսինքն Նուբարաշենում ճշտի, թե որն է մեղադրանքի հիմքը, ինչն է պատճառը եղել, որ նրան բերման են ենթարկել, նաև այն, որ հետախուզման մեջ է գտնվել օրեր շարունակ, թե որն է դրա պատճառը եղել։
Հեռախոսով հաղորդեց Աստղիկ Բեդևյանը, Հայկ Գևորգյանի ազգականները մեր թղթակցին փոխանցել են քիչ առաջ, որ իրենք էլ հստակ տեղեկություններ իրավապահներից չեն ստացել այդ վրաերթի մասին։ Postscriptum ակումբում ասուլիսը հրավիրել Ռաֆի Հովանիսյանը, բնականաբար հիմնական թեման մայիսին կանալի խորհրդարանի ընտրությունն է։ Պարոն Հովանիսյանի փոխանցմամբ մարտի 2-ին ժառանգությունը համագումար է անցկացնելու, այժմ պատրաստվում է պայքարի և այսօրվա դրությամբ համագործակցում է Ազատ դեմոկրատների հետ, ասուլիսին ներկա էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ազգային ժողովում ներկայացված ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունը մարտի 2-ին հրավիրելու է համագումար, որտեղ պարզ կդառնա մայիսին կայանալիք ընտրություններում կուսակցության մասնակցության հարցը, ձևերն ու չափերը։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք մեծ է հավանականությունը, որ ժառանգությունը նախընտրական դաշինք կազմի նորաստեղծ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության հետ, Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, թե առայժմ այդ ուղղությամբ քննարկումները շարունակվում են։
Դա մենք քննարկում ենք մեր ներսում, այս ամսվա ընթացքում դա կանենք և մարդի 2-ին կգանք հանրագումարային եզրակացության, և դա մենք անում ենք մեր գործընկերների հետ, Ազատ դեմոկրատների հետ, և համամասնական և միգուցե հարագից այլ հարցերով ավելի լայն, այսպես դարաբատկերով, ներկայությամբ ես չեմ կարող ասել, որ հավանական է դաշինքը թե ոչ, մենք հակված ենք մեր լուծումների։
Ռաֆի Հովանիսյանին նաև հարցրեցինք, որ եթե այդ քննարկումները որևէ արդյունքի չբերեն և ժառանգությունը միայնակ մասնակցի խորհրդարանական ընտրություններին, ապա արդյոք կուսակցությանը կհաջողվի հաղթահարել խորհրդարան մտնելու համար անհրաժեշտ 5%-անոց շեմը։
Ժառանգությունը որևէ խնդիր չունի հաջորդ գումարման ազգային ժողովում վերստին ներգայանալու այնտեղ և նաև ընդարձակելու իր ներկայությունը, եթե հենց հիմագվանից այս 3 ամիսների ընթացքում իր համեստ միջոցներով դանի միանվակ առանցին պայքար այդ դեղերի համար։ Եթե դա է մեր առջև դրված նպատակը, մենք կհասնենք այդ նպատակին և կներկայանանք նոր ազգային ժողովում, եթե դա է մեր խնդիրը։ Մենք կարծում ենք, սակայն, որ Հայաստան պետության և մեր ժողովրդի առջև դրված են ավելի բարձր խնդիրներ, որի լուծման համար անհրաժեշտ է ուժերի համադեղում, ռեսուրսների, բաշարների միադեղում։ Մենք ուզում ենք հավատալ և հավատում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է լուրջ փոփոխությունների նախաշեմին, և այս անգամ, այս մի դարվա ընթացքում ժառանգությունը բարդավոր է մաս կազմել այդ համագարկափոխական շարժման, թե ազգային ժողովում, թե հրապարակում։
Ռաֆի Հովանիսյանի ասուլիսից հաղորդեց Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ընտրությունները տեղի կունենան մայիսին, արդեն կուսակցությունները ակտիվորեն քննարկում են դաշինքներ կազմելու, ցուցակներ կազմելու հարցերը, իշխող կոալիցիայի 3 կուսակցությունները պետք է հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններում սատարեն Սերժ Սարգսյանին, բայց խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ միասնական դիրքորոշում դեռ չկա։ Քաղաքական շրջանակներում չեն բացառում մի նոր հուշագիր կազմելու տարբերակը, լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Իշխող հանրապետական կուսակցության անդամ պատգամավոր Հովանես Սահակյանը չի բացառում, որ առաջիկայում մինչև խորհրդարանական ընտրությունները կոալիցիոն նոր հուշագիր ստորագրվի։
Հուշագիրը որպես այդպիսին կոալիցիայի այս փուլում կարող է լինել երկրորդական, հա, այսպես ասենք, տար, ինչի համար, որովհետև եթե մենք հանրապետական կուսակցությունը կամ կոալիցիան որոշեց, որ գնալու է դաշինքով, ապա հուշագիրը կլինի այլ արդյունքի մեջ։ Եթե մենք որոշենք, որ գնում ենք կամ մասնակցում ենք կոալիցիոն ուժերը առանձին, դա կլինի նաև այլ հուշագիր։
Կոալիցիոն նոր հուշագրի հնարավոր ստորագրման դեպքում այդ փաստաթղթում կլինեն շեշտադրումներ կապված առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների հետ, կարծում է պատգամավորը։
Դրա անհրաժեշտությունը նաև կլինի, որպեսզի մենք ընտրություններին գնանք հասարակական վստահության մթնոլորտ ավելի բարձրացնելու ճանապարհով եւ գնանք ավելի կառուցողական, ավելի ներդաշնակ եւ ընտրությունների նախընտրական եւ հետընտրական պրոցեսները ոչ կասկածի տակ դնելով։
Հովանես Սահակյանն այսօր չբացառեց նաև, որ Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է ընդգրկվել ՀՀԿ-ի համամասնական ցուցակում, սակայն ըստ Սահակյանի Հանրապետականի քաղաքական խորհուրդը նման հարց մինչ օրս չի քննարկել։ Օրինակ երկիր կուսակցության փոխնախագահ, ազգային ժողովի ՕԵԿ խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանն ընդհակառակը չի կարծում, թե Ռոբերտ Քոչարյանը կհայտնվի որևէ քաղաքական ուժի համամասնական ցուցակում։ Փոխարենը ՕԵԿ փոխնախագահը հնարավոր է համարում կոալիցիոն նոր հուշագրի ստորագրումը, ինչ վերաբերում է նոր փաստաթղթի անհրաժեշտությանը, ապա Բիշարյանի կարծիքով եւս դա պայմանավորված կլինի առաջիկա անդրապայքարով։ Զրուցակցիս խոսքով այն բավականին դժվար եւ թեժ լինելու քաղաքական բոլոր ուժերի համար։
Այս առումով գուցե եւ կարիք առաջանա մեկ անգամ եւս նման փաստաթուղթ ստորագրել, որպիսի բոլոր քաղաքական ուժերը, մասնավորապես կոալիցիոն քաղաքական ուժերը, որոնք միասին մեծ ամասնություն են կազմում, ընտրությունները տանեն խաղաղ, փոխադարձ հանդուրժողականության մթնոլորտում, որպիսի որևէ խնդիրներ ներքաղաքական չառաջանա երկրում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Շողիկյանը։ Թուրքերը խստացնում են օտարերկրացիների գրանցման երկրի տարածքում մնալու աշխատանքի թույլտվություն տրամադրելու կարգը, սա մտահոգություն է առաջացնում Թուրքիայում ապօրինի աշխատողների համար, որոնց թվում կան նաև հայեր։ Ոմանք արդեն կամաց-կամաց սկսում են վերադառնալ, սակայն այս պահի դրությամբ հիմնականում սպասողական վիճակ է։ Լսենք Սաթեն Իկվանցյանին։
Օտարերկրացիների Թուրքիայում կեցության և ճամփորդության մասին օրենքում կատարված փոփոխությունն արդեն 3 օր է ուժի մեջ է։ Արդյոք Թուրքիայում աշխատող հայ միգրանտները տեղյակ են օրենքի այդ փոփոխությունից և ինչ են պատրաստվում անել։ Զանգահարենք Ստամբուլ, զրուցենք արդեն 6 տարի այդտեղ աշխատող հայ միգրանտներից մեկի հետ, ով չցանկացավ, որ իր անունը հրապարակենք։
Դե խոսակցություն կա, պանիկա կա, բայց այդ ձեֆը ոչ մի 100% չգիտի, ինչ պետք է անի։ Որովհետև հիմա մենակ ասում են, որ խոսքի ուղակի նենց են սակում պետականով են, այդ ձև են սաղացնում, որ միամից ովստե մնալու է, երեք ամից մնալու է իրապետությունում, լի հայ, վրացի, մալդավիացի, ուկրաինացի հետ կապ չունի։ Խոսքի Թուրքիան այդ ձև ոենք ա ուզում հանածնի, բայց ինչ մնում ա գանը, թե երեք ամից, թե միամից, ոչ մեկն է ովստե աշխատում ա այդ ձև բան չի անի, չի գա մնա Հայաստան, որովհետև կգործեն։ Դե մնալու ենք ինչքան միջև դեպորտանեն, եթե անելու են։
Հիշեցնեմ, որ նոր օրենքով օտարերկրացին Թուրքիայում կարող է մնալ 90 օր, կրկին կարող է Թուրքիա մուտք գործել միայն 3 ամիս անց։ Օրենքը խախտողին սպառնում է արտաքսում, իսկ եթե պարզվի նաև, որ անօրինական աշխատող է, ապա նաև տուժ ու տուկանք է վճարելու, ինչպես միգրանտն, այնպես էլ գործատուն։ Թուրքիայի աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության նախարար Ֆարուք Չելիքը օրեր առաջ պարզաբանել է, որ օրինակ Թուրքիայի քաղաքացին կպատրվի 6700 95 լիրա տուգանքով, իսկ ապօրինի ներգաղթյալը 679 լիրայով։ Ըստ որոշ տեղեկությունների Թուրքիայում մոտ 1 միլիոն անօրինական միգրանտ կա։ Գյումրիից եւս բավականին մեծ թվով ընտանիքներ աշխատում են Թուրքիայում։ Այցելեցի Անի Թաղամաս, շենքերից մեկում պարզվեց մի քանի ընտանիքներ արդեն 10 տարուց ավելի աշխատում են Թուրքիայում եւ արդեն իսկ այն հետ վերադարձողներ։ Զրուցեցի Նորայրի հետ, ով մինչ Թուրքիայում օտարերկրացիների կացության եւ ճամփորդության մասին օրենքն ուժի մեջ մտնելներ վերադարձել, սակայն կինն ու որդին դեռ Ստամբուլում են ու ինքն էլ առաջիկայում պատրաստվում է գնալ։ Նորայրը լսել էր, որ օրենքը փոխվելու է, բայց որ արդեն ուժի մեջ էր մտել, տեղյակ չէր։
Օրինական ծեր չի տա։ Չնայած լավ է, բայց ֆինանսապես շատ բան չի, այս ծեր չի տա։
Հաղորդումը պատրաստել է Սաթենիկ Վանցյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը ուղղակիորեն կապված է Հայաստանի եւ հայության խնդիրների հետ։ Հունվարի վերջին այցելելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հանդիպել է նախագահ Բարակ Օբամային եւ զրույցը չափազանց արդյունավետ է որակել։ Վրաստանի ղեկավարին են հանդիպել նաեւ ՀԱՄԵՏ օրենսդիրները, կոնգրեսականներ Ադամ Շիֆն ու Հովարդ Բերմանը, թե ինչ հարցեր են քննարկել, կտեղեկանանք Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժից։
ՀԱՄԵՏ կոնգրեսականները կոչ են անում Վրաստանի նախագահին ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել Ջավախքի խնդիրներին։ Վաշինգտոնում գտնվող Միխայել Սաակաշվիլին 3 երեկոյան այցելել է Կապիտոլիում, որտեղ հանդիպել է հայկական խնդիրների նկատմամբ իրենց ուշադրությամբ թերևս ամենաշատն աչքի ընկած 2 կոնգրեսականների՝ Կալիֆոռնիայից ընտրված դեմոկրատ Ադամ Շիֆի և ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովարդ Բերմանի հետ։ Ես շարունակելու եմ պայքարել, որպեսզի Վրաստանում բնակվող հայ նշտված լինեն հավասար իրավունքներով և նրանց հանդեպ արդար վերաբերմունք ցուցաբերվի, նշել է Բերմանը Սաակաշվիլի հետ հանդիպման ավարտին։ Ադամ Շիֆի պնդմամբ էլ Վրաստանի նախագահի հետ բանակցությունները բավական արդյունավետ էին։ Հանդիպումը մեզ գոհացրեց, նախագահ Սաակաշվիլին վճռականորեն աջակցեց մեզ, երբ մենք խնդրեցինք նրան հավելյալ ջանքեր գործադրել Վրաստանի հայազգի քաղաքացիներին օժանդակություն ցուցաբերելու հարցում, նշել է Շիֆն, ստասպարեց բարբերականի։ Հանդիպման թերևս գլխավոր արդյունքն էլ Սաակաշվիլի խոստումն էր, հետագայում եւս ակտիվորեն աշխատել ՀԱՄԵՏ կոնգրեսականների հետ Վրաստանին հատկացվող ամերիկյան օգնության ծավալների մի մասը դեպի Ջավախք ուղղելու նպատակով։ Այս խնդրով զբաղվում են նաեւ ամերիկահայ կազմակերպությունները, որոնք ուղղակի երկխոսության մեջ են մտել պաշտոնական Թբիլիսի հետ։ Ասպարեզի տեղեկացմամբ Վաշինգտոնի հայ դատի գրասենյակն արդեն իսկ բավական տևական ժամանակ է, ինչ ակտիվորեն աշխատում է Միացյալ Նահանգներում Վրաստանի դեսպանության հետ։ Թերթը նաեւ մեջբերում է Վաշինգտոնում Վրաստանի դեսպան Թեմուր Յակոբաշվիլիի հայտարարությունից մի հատված, որում վրաց դիվանագետը նշել է. «Մենք կշարունակենք աշխատել ամերիկյան ոչ կառավարական կազմակերպությունների, այդ թվում իհարկե ամերիկահայ համայնքի հետ, որպեսզի հնարավորինս արագորեն Միացյալ Նահանգների կողմից հատկացված օգնությունն ուղղվի Սամցխե Ջավախեթի մարզում ենթակառույցների աշխատատեղերի ստեղծմանը, տեխնիկական ու մարդասիրական կարիքները հոգալուն»։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի նախագահ Օկտայ Ասադովը, արձագանքելով ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբից Ֆրանսիայի համանախագահությունը դադարեցնելու մասին պատգամավորների հնչեցրած պահանջին, ասել է, թե հայոց ցեղասպանության օրինագծի ընդունմամբ Ֆրանսիան կորցրել է համանախագահելու բարոյական իրավունքը, սակայն իրավականը պահպանել է։ Դա հաղորդում է Բաքվում լույս տեսնող Զերկալոն։ Իսկ թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան Երևանյան մամուլում, կիմանանք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած տեսությունից։
1998 թվականին այսօրը առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տվեց հայտնի ուժերի պահանջով, հիշեցնում է լրագիր էլեկտրոնային նուփաստում։ Տեր-Պետրոսյանը սպառնաց, որ խաղաղության կուսակցությունը հեռանում է և գալիս է պատերազմի կուսակցությունը։ Նրա հրաժարականից անցել է արդեն 14 տարի, սակայն պատերազմ չի եղել, միևնույն ժամանակ չի եղել նաև խաղաղության համաձայնագիր։ Հայաստանում ինստիտուցիոնալիզացվել է քրեա օլիգարխիկ իշխանական մի համակարգ, որի սաղմերը ինքնահաստատվեցին դեռևս 1995-96 թվականների ընտրական փուլից, երբ քաղաքականության մեջ ակտիվ դերակատարություն ստանձնեցին, այսպես ասած, երկրապահներն ու թաղային հեղինակությունները, ընդգծում է լրագիր էլեկտրոնայինը։ Հրապարակը գրում է, թե իր տեղեկություններով Արմավիրի մարզի Արշալույս գյուղում 3 ծեծկրտուք է տեղի ունեցել, որը կապված է փետրվարի 12-ին այստեղ կանալի գյուղապետի ընտրությունների հետ։ Թեկնածուները 2-ն են՝ գործող գյուղապետ Զարզանդ Գրիգորյանը, ով պատգամավոր Հրանտ Գրիգորյանի եղբայրն է, և նախկին գյուղապետ Գրիգոր Գրիգորյանը, ում ըստ սատարում է Հրանտ Գրիգորյանի հորեղբայրը, գեներալ Մանվել Գրիգորյանը։ Վերջինիս կողմնակիցները 3 ծեծի են ենթարկել ընդդիմախոսի համար աշխատող մի քանի ակտիվիստների, որոշ տեղեկություններով նույնիսկ կրակել նրանց ոտքերի տակ, գրում է հրապարակը։ Երկիրը հիշեցնում է, թե ինչպես 2 տարի առաջ հենց այս օրերին բավական մեծ աղմուկ բարձրացավ ՊԵՏ եկամուտների կոմիտեի տարեվերջյան խնջույքի ու դրա ընթացքում բաժանված արժեքավոր նվերների շուրջ։ Այն ժամանակ Տիգրան Սարգսյանը անկեղծորեն զայրանում էր, թե ինչպես կարելի է պետական միջոցների հաշվին գերատեսչական միջոցառում կազմակերպել և նվերներ բաժանել աչքի ընկած աշխատակիցներին։ Անցել է 2 տարի, գրում է Երկիրն ու ընդգծում ՊԵԿ-ում, ինչպես բոլոր այլ կազմակերպություններում, խնջույքները նույն հաջողությամբ կայանում են, նվերներն էլ շարունակում են բաժանվել, բայց աղմուկ չկա, քանի որ այդ միջոցառումներին արդեն հրավիրվում է նաև Տիգրան Սարգսյանը։ Թուրքական հյուրիեթը տեղեկացնում է, թե հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրենքի ընդունումից հետո վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանը հրահանգել է չեղյալ հայտարարել կառավարության համար ֆրանսիական Ռենո ավտոմեքենաների ձեռքբերման մրցույթը և դրանք փոխարինել ամերիկյան Ֆորդերով։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Եղինե Բունյացյան, այսքանով ազատություն ռադիոկայան ավարտում է ցերեկային ծրագիր, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքէջ ազատություն.am.